Бишкекте саат 19, Свобода Азаттык радиосу. Кушулап кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат Свобода болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Саясий чөйрөдө референдум өткөнгө чейин конституциялык кеңешменин иштеши канчалык негиздүү деген суроо пайда болду.
Конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок. Себеби кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп жан конституцияга алабыз.
Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы чатакка чекит коюла элек.
Кто из них прав, кто?
Рябушкин менен кимдин ортосундагы чатакка менин жеке кызыкчылыгым жок. Бирок Рябушкин мага мени Атамбаевга каршы көрсөтмө бер деп камашты деп айткан.
Тажикстан Сириядагы лагерлерде кармалган жарандарын алып келүү аракетин көрүүдө. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар, микрофондо Эленор Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка бул иш боюнча айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди.
Буга чейинки болуп өткөн сот отурумдарда болгон мыйзам бузууларды көрсөтүп, өз өзүнүн доводторду келтиргенден кийин Верховный сот саясатынан чыгып, эки райондук менен шаардык соттордун чечимин жокко чыгарып туруп, кайра жаңы кароого жиберди да, кайра эле райондук соткочу.
1-май райондук соту бул ишти качан карай баштары азырынча белгисиз. Жактоочунун сөзүнө караганда, Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек. Азыр алдынын кайда экени белгисиз. Исаков өлкөдө октябрь окуялары маалында абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес, жана ага издөө жарыяланган. АКШтын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Нью-Йорк шаарынын мурдагы мэри Руди Джулианиге коронавирус жукту. Ал Твиттердеги баракчасына өзүн жакшы сезип жатканын жазды. Ага ден соолук каалап дуа кылгандарга ыраазычылык билдирди. Джулиани буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай ооруканага жатып калганын бышыктаган да төгүндөгөн да жок. Бул унага жакшы кам көрүлүп жатканын билдирүү менен чектелди. Мунун алдында Трамп Твиттердеги баракчасына аны Нью-Йорктун тарыхындагы эң мыкты мэр катары сыпаттап, өлкө тарыхындагы эң коррупциялашкан шайлоонун бетин ачууда өжөрлөнүп иштеди деп жазган. Трамп президенттик шайлоодо Джо Байдендин жеңишин таануудан баш тартып келет жана анын жыйынтыгын жокко чыгарышы үчүн бир катар штаттарда сотко кайрылган. Бул юридикалык талаш тартыштарда 26 жаштагы Джулиани такай алдыда жүргөн. Трамп жекшембиде Жоржияда тарапташтар менен жолугушууда шайлоо улуттук мыйзам бузуу деген ооматтарын дагы кайталады.
Алар бизди алдап, биздин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалашты. Бирок биз аларды баары бир жеңебиз. Биз баары бир жеңебиз.
Буга чейин Трамптын өзүнө жана анын айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, Ак Үйдөгү бир катар кызматкерлерге коронавирус жуккан. АКШнын президенти мындан улам 3 күн ооруканага жатып чыккан. Кыргызстанда мурдагы биринчи вице премьер министр Таирбек Сарпашевдин жакын туугандарынын каттоосунда турган 500 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу финанс полициясы билдирди. Мекеме Сарпашев мыйзам салган мүлктү өз ыктыяры менен кайтарып берүү шарттарынын баштапкы баскычын аткарганын, эми ал жерлерди Торкен айылынын муктаж үй бүлөлөрүнө бөлүштүрүү ишин мекеме көзөмөлгө аларын кабарлады. Сарпашев 9 декабрда суракка чакырылганы белгилүү болду. Ага мыйзамсыз байуу фактысы менен сотко чейинки териштирүү башталганы өткөн айдын аягында белгилүү болгон. Финполициялык мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызматты орундарды ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, андан кийин декларациясынан көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаткан деп билдирген Сарпашев жанын жактоочулар буга байланыштуу комментарий бере элек. Стокгольмдагы тынчтыкта иликтөө элдералык институтунун жаңы баяндамасына ылайык, былтыр курал жарак рыногунда америкалык жана кытайлык компаниялар үстөмдүк кылды. Анда ири 25 компаниянын 12 АКШга таандык экени көрсөтүлгөн. Дүйнөдө сатылган курал жарактын жана аскердик кызмат көрсөтүүнүн 60% ашык пайызы ошол компанияларга туура келет. Кытайдын 4 ишканасы менен фермасы алдыңкы 25 компаниянын тизмесине кирген. Буга чейин мындай маалыматтардын жоктугунан ага илинчү эмес. Жалпы жонунан былтыр курал жарак сатуунун көлөмү 316 миллиард долларга жетип, бул мурдагы жылдагыдан 8.5% көп болду. 25 компаниянын арасында орусиялык эки компания дагы бар. Аталган уюмдун ушул жылдын апрель айындагы баяндамасы боюнча Орусия коргоо тармагына көп акча короткон 5 өлкөнүн катарына кошулган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалаган Кубанч Чороев топтогон кол тамгаларды кабыл албай коюшу мүмкүн. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев Чороевдин чогултган кол тамгаларын текшерүүдө маселе чыкканын билдирди. Ага ылайык Чороев кол топтош үчүн баракчаларды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп баштаган, тактап айтканда баракчаларды басып чыгарууга акчаны 3-декабрда кол тамгаларды Борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруунун акыркы күнүндө төлөгөн. Кончуроев болсо да мындай доматтарды четке кагып жатат. Ал чогултулган кол тамгаларды кабыл албай коюунун артында саясий кызыкчылыктар бар деп эсептейт.
Мен договорду 11 ноябрда түзгөм жана кепилдик катты да бергем да. Демек бул деген биздин шайлоо фонддон атайын эсептен төлөнөт деген гарантияны типография алганда ошон негизинде чыгарып атат да.
Борбордук шайлоо комиссиясына баш аяга 21 жаран чогултулган кол тамгаларды берген, бирөөнүкү жараксыз болуп чыккан. Британиянын ханзадасы Уильям менен анын жубайы герцогиня Кэтрин өлкөнү темир жол менен кыдырып чыгуу үчүн жекшембиде кечинде жолго чыгышты. Алар пандемия маалындагы мээнеттүү иши үчүн ыраазычылык билдирүү максатында дарыгерлер, мугалимдер жана башка маанилүү тармакта иштегендер менен жолугушмакчы. Британ монархы колдонуп келген падышалык поезге быйыл 180 жыл болду. Ага биринчи жолу канаша Елизавета экинин чоң энеси Виктория түшкөн. Ал 1842 жылы 13 июнда Слау шаарынан Паддингтонго келген. Уильям менен Кейт Англия, Шотландия жана Уэльсте баш аягы 2000 ашык чакырым жол жүрүшмөкчү. Британия коронавирустан көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири, өпкө сезгени боругандардын жалпы саны 1,72 миллион адамдан ашып 61 000 көп бейтап көз жумду.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстандын көпчүлүк аймагында эртең кар жайт, жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоо райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз болсо 6-11 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 1-3 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Саясий чөйрөдө мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөнгө чейин конституциялык кеңеш менен иштеши канчалык негиздүү деген суроо пайда болду. Бирок баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу боюнча конституциялык кеңешме референдумга чейин ишин уланта бере турган болду. Бул тууралуу кеңешмен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында концепциясы президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын жаңы долбоору азыр иштеп жаткан конституцияга атаандаш тандоо катары референдумга коюлушу мүмкүн. Бирок айрым саясатчылар парламенттик жана президенттик башкаруу боюнча өз өзүнчө иштелип чыккан конституциянын эки долбоору референдумга коюлушу керек болчу деген ойлорун айтып чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Саясий чөйрөдө мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча жалпы жарандардын макулдугун сураган референдумдун жыйынтыгы чыкканга чейин баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу боюнча конституциялык кеңешменин иштеши канчалык негиздүү деген суроо туулду. Анан калса Венеция комиссиясы мөөнөт аяктап өткөлү учур үчүн гана чектелген ыйгарым укуктагы парламент түзгөн конституциялык кеңешменин легитимдүүлүгү боюнча дагы маселе бар экени тууралуу сөз болду. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мына ошондуктан референдум өткөнгө чейин конституциялык кеңешме ишин токтотушу керектигин жана ошондой эле конституциялык реформа жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына ылайык жүрүшү керек экенин айтты.
Биринчи 80 депутатты кол койдура коюп алып чыкты эле абдан уят болушту. Автору жок конституция. А кийин айтып атса депутаттарга жазып берген Бөрүбашев агай менен Садыр Жапаров болуп чыкты. Экөөсү тең конституцияда жазылган эмес. Конституцияга демилгечи болуу 300 000 адам бүгүн жок. Экинчи 61 депутат алар баш тартты. Жок. Демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок. Себеби кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп жаңы конституцияга алабыз.
Анткеминен Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев келе жаткан жылы 10 январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун жыйынтыгы чыкканга чейин эле баш мыйзамдын жаңы долбоорун кароого багытталган Конституциялык кеңешме ишин уланта бере турганын билдирди. Ал мында президенттик башкаруу багытын көздөгөн баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу тууралуу сөз болуп жатканын белгиледи.
Президенттин жарлыгы менен чыккандан кийин биз иштейбиз. Анткени жана айтып коюш керек, мыйзамсыз андай мындай деп атпайбы? Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-чи баренеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткарып калды. Ошо баш мыйзамыбыздын 65-чи баренеси боюнча ал өзү жарлыктарды чыгарган акысы бар. Ошонун жарлыгынын негизинде биз иштеп атабыз. Биз ушул долбоорду жакшылап бышырып, ошону биз беришибиз керек. Биз бул баш мыйзамды өзгөрткөн жерибиз жок, коркпогула. Мына баш мыйзамы кандай жазылса, ошол ойдон турат. Азыр биз карап аткан баш мыйзам, бул жаңы баш мыйзам. Биздин долбоор боюнчачы, биз башкаруунун президенттик формасына өтүп атабыз.
Конституциялык кеңешменин курамын бекиткен президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жарлыгы чыккан. Анда 80 депутат демилгечи катары көрсөтүлүп, бирок баш мыйзамдын жаңы долбоорун кимдер иштеп чыкканы көпкө чейин белгисиз болгон эле. Бул арада аталган долбоорго демилгечи болгон тизмеден айрым депутаттар колдорун чакыртып алганы да белгилүү. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын соңку беренесинде парламент депутаттарынын 3/2 гана баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүүгө укуктуу экени көрсөтүлгөн. Конституциялык кеңешменин мүчөсү мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев баш мыйзамды жаңы долбоору азыр иштеп жаткан конституцияга атаандаш долбоор катары референдумга сунуштала турганын билдирди.
Биз өзүбүз токтото албайбыз да. Бизди түзгөн президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан киши кандай чечим чыгарса биз ошого баш ийебиз да. Токтотсо токтойбуз, токтотпосо иштей беребиз. Биз ошол негизги концепциялар менен эле иштеп атабыз. Эми азыр альтернативдүү долбоор, бул азыр иштеп аткан конституция ошол альтернативасы эле болуп калат да. Эгерде референдум жыйынтыгында парламенттик башкаруу болуп калса, анда иштеп аткан конституция менен жашап, ошол менен иштеп кете беребиз.
Анткеминен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрагасы экс депутат Исхак Масалиев конституциялык реформа жүргүзүүдө коомчулукка бир эле багыттагы баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдумга сунуштоого макул эмес экенин айтты. Исхак Масалиев президенттик башкаруу менен катар эле парламенттик башкаруу багытын көздөгөн баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы иштеп чыгып, биринчисине атаандаш долбоор катары референдумга сунуштап, жарандарга тандоо мүмкүнчүлүгү камсыздалганда адилеттүү болмок деген ойдо.
Бул жерде референдумга келгиле кайсы форманы тандайлы деген сунуш болуп атат. Бирок мен жеке пикирим боюнча элге ушундай маселе койгондун негизи туура, бирок анын алдында эки долбоордук жок дегенде тааныштырып коюш керек да. Мына президенттик болсо ушундай болот, парламенттик болсо ушундай болот деп анын элге чыгарган туура болот эле. Бул жерде бир аз өзгөртүү эмес, түпкү тамыры менен өзгөртүү болуп атат.
Башында баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгып, президенттик шайлоо менен катар аны референдумда бекитүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок буга байланыштуу коомчулукта конституциялык реформа үчүн бир айга жетпеген мөөнөт абдан аз экени тууралуу сын пикирлер күчөп кеткен эле. Кийин алгач башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү демилгеси чыккан. Мына ошого байланыштуу депутат Акылбек Жапаров жакында башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум дайындоону караган мыйзам долбоорун парламентке сунуштаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы чатакка чекит коюла элек. Басылмага байланыштуу иште сот анын мурдагы жетекчиси Александр Кимдин пайдасына чечим чыгарганы менен ал Александр Рябушкиндин мүлкүн толук ала албай жатат. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Юстиция министрлиги Вечерний Бишкек басылмасы тууралуу расмий билдирүү таратты. Министрликтин Facebook-тагы баракчасындагы маалыматта 2020 жылдын 28 сентябрында Рубикон деп аталган жарнама кампаниясын кайра каттоо тууралуу Александр Ким аттуу жарандан арыз түшкөндүгү жазылган.
Арыз жазгандарда аталган жарнама кампаниясынын үлүшүн Рябушкинден кимге өткөрүп берүү тууралуу соттун чечими же кандайдыр бир тастыктоочу документти болгон эмес. Мыйзам боюнча уюмдун мүлкү ээлик кылган адамдан ыктыярдуу түрдө же соттун чечими менен мажбурлоо жолу менен башка адамга катталышы керек. 2015 жылдын 15 сентябрынан бери аталган жарнама компаниясы эки адамга, тактап айтканда Рябушкина Галина жана Рябушкин Александрга катталып турат
деп жазылат маалыматта. Деген менен Александр Кимдин кызыкчылыгын колдоп жүргөн Адилет укуктук клиникасынын юристтери муну соттун чечимине байлады.
Кассациялык даттануулардын кабыл алып туруп жана карап атат да. Улам-улам карап атат да, улам-улам карап атат. жүйөлөр же болбосо айырмаланса ар бир берип аткан даттануулары боюнча бир жөн эле. Бул жакта деген жаңы жагдайлар келтирилбей, ошол эле жүйөлөр менен алар берип атпай, только эле даталарын эле алмаштырып туруп кайта эле берип атат.
2019-жылы 1-августта Бишкек шаардык соту Александр Рябушкин менен Галина Рябушкинаны Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомундагы үлүшүнөн ажыратуу жөнүндө чечим кабыл алган. Вечерний Бишкектин тегерегиндеги талаш 5 жыл мурда башталган. Александр Рябушкин 2014-жылы сотко арыз жазып, 2005-жылы басылмадагы үлүшүн ким тартып алгандыгын билдирген. Анын арызы канааттандырылып, алгач Рубикон, андан соң басма үйү толугу менен Рябушкинге өткөн. Бирок 2018-жылы ким Рябушкиндин үстүнөн арыз жазып, 2 кылмыш иши козголгон. Рябушкин камакка алынган. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Ихрамжан Илмиянов жана мурдагы жансакчы Эркин Мамбеталиевдин пайдасына 1 000 000 сомдон өндүрүү боюнча соттун чечимин мыйзамсыз аткарган, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деп айыпталган. Ага чейин басылманын мурдагы кожоюну Александр Ким да Вечерний Бишкек медиа холдингке Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда рейдерлик жол менен басып алынган деп арызданып кылмыш иши козголгон. Басылманын мурдагы директору Мурат Божокоев Рябушкинге карата кысым болуп жатат деген пикирде.
Кто из них прав, кто?
Рябушкин менен Кимдин ортосундагы чатакка менин жеке кызыкчылыгым жок. Бирок Рябушкин мага мени Атамбаевга каршы көрсөтмө бер деп камашты деп айткан. Менимче Вечерний Бишкекте Рябушкинден Кимге тезирээк алып берүү максатында ушундай иштер болуп жатат.
Ал арада жаңы агым гезитинин мурдагы башкы редактору, журналист Аскер Сакыбаева Вечерний Бишкек басылмасы тууралуу оюн билдирип чыкты. Ал Атамбаевдин, кийин Жээнбековдун бийлигинин тушунда сөз болуп жаткан басылма кризистик абалга кептелгендигин айтууда.
Бобек Ажикеев кийлигишип, ошол кайра каттоого тоскоолдук кылып аткандыгын биз азыр билип атабыз азыркы учурда. Ошон үчүн Бобек Ажикеев сыяктуу, Марат Жаманкулов сыяктуу министрлер азыркы бийликтин кадр саясатына көлөкө түшүрүп, азыркы бийликти жаманатты кылып атышат.
Сакыбаева кеп кылган Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы коммерциялык директору, азыркы өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев муну курулай доомат деп баалап жатат.
Эми курулай айта берген болбойт да. Мен ойлойм, мындай как совет катат эле берет элем да. Менден деле сурабастан, башка 3-чү адамдан, 10-чу адамдан деле сурабастан барып туруп эле ошол колон делону ачып эле окуп, тастыктап, анан кийин мындай кур дооматтарды жазбаса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Вечерний Бишкектин башатында коммунисттик доордогу Фрунзе шаардык бийлигинин басма сөз органы болгон Вечерний Фрунзе гезити турат. Кыргызстан эгемендик алган соң аталышын өзгөртүп, гезиттин жамааты Кожоюн деп таанылган. Басманын башында ал кездеги редактор Александр Ким туруп, кийин көпчүлүк үлүшүнө ээлик кылып калган. Басма үйүнүн курамында Рубикон деп аталган жарнама компаниясы уюштурулуп, ал кирешелүү бизнеске айланган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Нью-Йорк шаарынын мурдагы мэри Руди Джулианига коронавирус жукканы кабарланды. Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Таербек Сарпашевдин жакын туугандарын каттоосунда турган 500 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылды. Стокгольмдогу изилдөө институтунун жаңы баяндамасына ылайык, былтыр курал жарак рыногунда америкалык жана кытайлык компаниялар үстөмдүк кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Кувейттеги элчиси сириялык бийлик өкүлдөрү менен Аль-Хол лагеринде кармалып жаткан мекендештерин кайтаруу маселесин талкуулады. Аль-Хол жана дагы бир лагерде 500-дөн ашуун тажик аялдары менен балдар бар. Расмий Душанбе өз жарандарын кайтаруу пландарын буга чейин айтып келген, бирок пандемиядан улам кийинкиге жылган. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Тажикстан Ирактагы жана Кувейттеги элчиси Зубайдала Зубойзада, Кызыл Чарым комитетинин өкүлдөрү жана Сириянын тышкы иштер министри Фейсал Аль-Миктад менен жолугушуу учурунда Хасаки провинциясындагы Аль-Хол лагериндеги тажик жарандарын мекенине кайтаруу маселесин талкуулады. Бул тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги расмий сайтында жарыялады.
Жолугушуунун жүрүшүндө тажик жарандарын Сириядан алып келүү, эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташтыкты орнотуу, тактап айтканда терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү, ошондой эле укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн иш сапары менен алмашуу маселелери каралды.
Деп айтылат. Ошондой эле министрлик тажик жарандары жакынкы бир нече күндүн ичинде мекенине кайтып келерин маалымдайт. 2017-2018 жылдары Сириядагы Ислам мамлекети террорчул уюму талкалагандан кийин тажикстандык аялдар менен балдарды күрд күчтөрү туткунга алган. Жоочулардын үй бүлөлөрү Сириянын бир катар жериндеги лагерлерде камалган. Учурда 500 ашык тажикстандыктар Аль-Хол жана Аль-Хасаки лагерлеринде жатат. Ал эми тажик бийлиги бул аялдар менен балдар өлкөгө кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзгөнүн, бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинкиге жылдырууга туура келгенин билдирген. Аль-Хол лагеринде турган келин Азаттык радиосунун тажик кызматына аны күйөөсү 2014 жылы Сирияга алып кеткенин, кийин күйөөсү согушта өлгөнүн айтып берген.
Лагердеги санитардык абал начар. Азыр дене табым көтөрүлүп турат, бирок мага баш оорунун дарысын берип коюшту. Дарыгерлер аз жана баарына жетишсиз. Биз чындыгында үйгө кайткыбыз келет,
деген тажик келин. Расмий дүйшөмбүнүн өкүлдөрү Башар Асаттын өкмөтү менен буга чейин бир нече жолу жолугушуп, тажик жарандарын мекенине кайтаруу маселесин талкуулашкан. Бирок тажик жарандары отурган лагерлер күрд күчтөрүнүн көзөмөлүндө болгону маселе жаратып келет. Анткени бул күчтөр Башар Асаттын өкмөтүнө баш ийбейт жана өз алдынча иш алып барат. Андыктан серепчилердин айтымында тажик бийлигинин расмий Дамаск менен сүйлөшүүсү майнапсыз. Ал эми дагы бир тажик келин бул жагдай боюнча оюн жашыруун айтып берген.
Менин билишимче, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан өз жарандарын кайтарып алуу боюнча түздөн-түз күрд күчтөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Дипломатиялык этикага байланыштуу Башар Асаттын өкмөтүнө бул жөнүндө бир гана жолу билдирилген. Асаттын өкмөтү маселенин чечилишине таасир эте албайт. Күрдтөр көзөмөлдөгөн аймактардан Башар Асаттын көзөмөлүндөгү аймактарга өтүү керек болуп калса гана алар өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Калган маселелердин бардыгын күрдтөр чечет,
деди Аль-Хол шаарында жашаган тажик келин. 29 ноябрда Өзбекстандан барган расмий делегация күрд күчтөрү менен 100 жакын аялдар менен балдарды кайтарып берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ал эми былтыр Ташкент Сириядан 220 аял менен баланы өз мекенине кайтарып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан каза болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун болжолдуу баасына караганда Сириядагы Аль-Хал лагеринде 65 000 киши кармалууда. Алардын арасында 28 000 сириялык, 20 000 ирактык жана ар кылуу улуттан келген 10 000 киши бар. Ошондой эле Сириянын Туркия менен чектеш аймагында лагерде ушул тапта 100 ашуун кыргызстандык келин кармалып турат. Ар биринин аз дегенде 2 баласы бар. Балдардын көпчүлүгү ошол жактан төрөлгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Теманы улантабыз. 3 декабрда Женевадагы Булан институту Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймактардан борбор азиялыктарды мекендерине кайтаруу маселесине арналган дагы бир талкуусун уюштурду. Институт бул жаатта бир нече изилдөө жүргүзүп, Казакстанда долбоорун ишке ашырып келатат. Биздин суроолорубузга Булан институтунун жетекчиси Чулпон Орозубекова жооп берди. Чулпон, ушу Булан институту бул темада бир нече изилдөөсүн жарыялаган, анын ичинде ушу батыш өлкөлөрүнүн практикасын. Ошо жөнүндө айтып кетсеңиз, мисалы үчүн биз Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, алардан үлгү ала турган жерлери барбы же тескерисинче алардын каталарын кайталабагандай кылып?
Европа өлкөлөрү чынында эмне кыларын билбей баштары катып турат чынында. Себеби бул өтө оор маселе болуп атат. Биринчиден коомдук пикир каршы. Мына Британия, Франция сурамжылоо жүргүзүп элден сураган, эмне кылабы деп. Калктын 90% алып келүүгө каршы. Анан албетте өкмөткө ушундай коомдук басым бар да, алып келбегиле деген басым бар болуп атат. Бул бир. Экинчиден Европада террордук чабуулдар көп болуп атпайбы? Анан мына арасында мисалдар бар. Келип, кайтып келип, анан дерадикализация программадан өткөндөн кийин дагы жардырууга качкан адамдар болду да. Ошондуктан чочула абдан курч. Анан ошол эле кырдаалда Борбор Азия мамлекеттери мындай бир мындай тарыхта болгон эмес. Согушчандарды алып келип, дерадикализация анан реинтеграция программаларынан өткөрүү тарыхта чынында мындай массалык Кыргызстан, Казакстан мисалы 600 адамды алып келип атат. Бул өтө чоң да. Анан албетте азыр бүт дүйнө мамлекеттери Казакстан менен Өзбекстандын тажрыйбасын абдан мындай көңүл буруп карап атышат. Эмне болор экен? Бул адамдар 2-3 жылдан кийин эмне болот? Өзгөрөбү? Депчи.
А, демек тескерисинче ушул Европа батыш өлкөлөрү тескерисинче ушу Борбор Азияны карап атышат, э? Алар мындай үлгүдөй да ошолордун.
Ооба, ооба, кызыгуу аябай күчтүү болуп атат. Себеби эмне болот бул адамдар кайткандан кийин? Кыргызстан, Казакстан мисалы 40 эркек жаран алып келди, эркектерден 40 аялдар жана балдар калгандары. Анан ошол эле аялдардан мисалы арасындагы маселе күчтүү болуп атпайбы? Булар киндер дегенчи. Биз мисалы көбүнөн интервью алдык, бирок көп айтат: мен үйдө эле отургам, бала багып, бала төрөп, бала чоңойттум, эч жака чыккан жокмун деп атат. Көбүнүн сөзүнө ишенсе да болот, бирок чочуласа да болот. Балким кээ бирөө калп айтып атат, балким чын эле айтып атат. Анан бирок биздин изилдөөнүн баягы жыйынтыгына караганда көбү чынында алданып кеткендер да көп да. Себеби мына Түркияга иштейсиң, мейманканада иштейсиң, тамак бышырасың деп алдап алып барып туруп, аэропорттон тосуп алып эле чек арадан өткөрүп кеткендер көп. Ошолдой маселени дагы албетте эске алышыбыз керек. Анан кайра биздин суроого кайтып келсек, ооба, батыш өлкөлөрү аябай кызыгып карап атат. Кандай болот булардын тажрыйбасы? Анан азыр ошон үчүн абдан кызыгуу көп. Чынында бул дерадикализация, реинтеграция программасы көп жыл убакытты алат да. 3 жыл, 4 жыл созулушу мүмкүн. А булардын келгенине 1 эле жыл болду да.
Анан ушул казактар мына мисалы үчүн 43 эркек кишини алып келиптир. Анан 600 чогу, баары чогу 595, э, ушул 600 жакын экен. Анан кийин бирок кээ бир өлкөлөр, демек Казакстан өкмөтү баардыгын алып келүүнү чечкен. Айтканым, кээ бир мамлекеттер мисалы үчүн жалаң балдарды эле алып келүүнү чечкен, э, же аялдарды, эркектерди алып келбейбиз деген.
Туура, Казакстан, туура, Өзбекстан жалаң аялдар менен балдарды алып келди. Казакстан ошол эркектерден аз өлчөмдө, дароо, бирок баары камалды, соттолду. Азыр баардыгы абакта. Бирок Казакстан деле толук алып келди деп айтууга болбойт. Себеби Ольхов жана Рош лагерлеринде казак жарандары бар. Аялдар, анан биздин маалымат боюнча айрым үй бүлөлөр өздөрү баш тарттыптыр келүүдөн. Себеби мен түшүнгөнгө караганда булар көбү аялдар, айрыкча бизди барар менен дароо камайт экен, кыйноого тушабыз деген чочулоо болгон. Ал эми айрымдардын арасында ошол ИГИЛдин идеологиясына катуу берилип калып калган дагы үй бүлөлөрү бар, бирок аз өлчөмдө.
Анан кийин алар келгенде мисалы үчүн кантип мамлекет аларды коргош керек, репатрианттарды?
Мисалы, албетте коомдук пикирди эске алыш керек. Мисалы, кече эле биздин талкууда Тажикстандык эксперт айтты: Тажикстан жалаң балдарды алып келбеди беле. Алар азыр ошо жетимдер үйүндө көнгөн. Анан ошо эксперттин айтымында коомдук пикир абдан мындай жаман кабыл алып, анан жада калса ошо мындай мектепке берели десе, айрым ата энелер айтыптыр: менин балам аны менен чогуу окубайт деп. Демек ошону эске алуу менен алар ошол жетимдер үйүндө кармап эле, анан ошол жакта билим берип атышыптыр да. Анан Казакстанга келсек, менимче ушул Казакстандын бийлиги башынан коомдук пикирди мындай даярдаганга аракет кылды да. Биринчиден айтты: биз ошо алданып калган жарандарыбызды алып келатабыз, алар алданып калган, адашышты депчи. Анан экинчиден, биз мамлекет катары жарандарыбыздын өмүрүн сактап атабыз. Алар ошол лагерде жата берсе, ач качылыктан, оорудан каза болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз өмүрүн сактап алып келели дешти да. Анан бул жанагы англисче айтканда фрейминг, мындай ошо эменин кандай элге түшүндүрүш керек, түшүндүрүштөрү туура болду. Анан ошо байкашымча, Казакстанда башында өтө катуу мындай кабыл алышса, андан кийин түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин бир аз коомдук пикир жумшарды да. Анан азыр байкасам, мына аялдар биринчи келгенде карантинде жатышкан, реабилитационный центрде жатып, анан бүт региондорго өздөрүнө бөлүштүрүштү. Бөлүштүрүп, анан азыр Павлодар болобу, башка шаарларда болобу, аялдар жүрүшөт, элди аралап эле аралашып калышты да. Анан Казакстандын да бир өзгөчөлүгү булар ошол социалдык кызматкерлер, психологтор, теологдорду бүт мындай бир мобилизация кылды да. Ошол эле учурда арасында өтө катуу мындай бир дагы эле кол менен байланышпай, үйүнөн чыкпай аткандар да бар экен. Себеби мен азыр биздин долбоорун алганда алар менен түздөн түз иштешип аткан психологдор, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен биз дайым байланыштабыз да.
Булан институтунун жетекчиси Чулпон Орозобекова менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмбүнүн кечиндеги дагы бир программабызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү обого чыгарабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 7-декабрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте бир тууган эже сиңдилер зордук зомбулукка каршы инсталляция даярдашты.
Кыздар, аялдар, цензурасыз эле жашап келатабыз, ошол эле сөздөрдү угабыз. Зордук зомбулук көрөбүз, анан бул жакта дагы цензура кылган жокпуз.
Бул инсталляция жөнүндө кеңири репортажды сунуш кылып, ошондой эле уролог медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Мумолов менен интервьюну сунуш кылабыз.
Кичине эркекте анализдеринде проблема болуп калса, же кичине аялында анализдерде проблема болуп калса, сен экен деп күнөөлөгөн туура эмес да. Эмеси болбойюн экөөнө тең көңүл буруп, экөөнө тең дарылоо кылыш керек да, дарылаш керек болсочу.
Адегенде соңку кабарлар, микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2 бейтап каза тапты. Пандемия маалында баш аягы 1300 адамдан өмүрү кыйылды. Акыркы бир күндүн ичинде вирус дагы 293 адамдан табылды. Илдетке кабылгандардын жалпы саны 75,000 адамдан ашты. Аларда вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева коронавирус илдетинен өз алтынча дарылануунун аягы кайгылуу бүтөөрүн эскертти. Ал Твиттердеги баракчасына өз алдынча дарылангандын кесепетинен Жалал Абадта 9 адамдын 8 көз жумганын белгилеп, иштеликтүүнү прокуратурага тапшырганын жазды. Румынияда шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партиясы эң көп добуш алды. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын дээрлик 99% санап өттү. Ага ылайык Европага ыктаган бийликтеги улуттук либералдык партиясы Марага экинчи болуп келди. Оңчул чордончул Румынияны коргоо бирлиги, эркиндик, биримдик жана тилектештик партиясы үчүнчү орунга чыкты. Бул санакка чет өлкөлөрдөгү румын диаспораларынан 255,000 добуш кошулган жок. Адатта сыртта жүргөн румындар социал демократтар партиясына каршы добуш берет жана бул партияны коррупцияга, жумушсуздукка айыпташат.
Decisiva pentru evoluția ulterioară a României.
Бүгүн Румыниянын өнүгүшү үчүн чечүүчү күн. Бүгүн румындар өлкө кайсы багытта жол тартаарын чечет. Мен баардык румындарды добуш берүүгө, өлкө тагдыры үчүн чечим кабыл алууга катышууга чакырам.
Деди өлкөнүн премьер-министри Людовик Урбан. Эгер социал-демократтар деле утуп чыкса, алардын парламенттин жаңы курамында өнөктөштөрдү табышы кыйын болот. Өлкөнүн президенти улуттук либералдык партиянын мурдагы лидери Клаус Йоханнис парламенттин жаңы курамына мөөнөттүн соңуна чыкканга чейин, тактап айтканда 2024 жылга чейин алардын өкмөткө келишине жол бербей турганын билдирди. Румыния Европа биримдигиндеги эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрбашев билдирди. Анын айтымында конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери секцияларга бөлүнүп иштеп жатат. Өткөн аптада анын мүчөлөрү жарандардан келген сунуштарды иргеди. Негизинен башкаруу системасы, адам укуктары боюнча көп сунуш айтылды.
Катуу талкууга түшкөн маселелер эң биринчи бул эл бийлиги, эл бийлигинин орнотуунун жолдору, шайлоо кандай болот, эң чоң кызуу талкуу жараткан бул адам укуктары боюнча болуп атат. Анткени адам укуктары азыр биз Кыргызстан баягы эл аралык укуктун нормаларында өзүбүзгө алганбыз, ошого байланыштуу адам укуктары боюнча өтө көп мындай сунуштар болду.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп кооптонушат. Референдумга каршы чыккан активисттер жума сайын арызга акциясын уюштуруп жатат. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өтүшү мүмкүн. француз мугалимин мыкаачылык менен өлтүргөн 18 жаштагы Абдулла Анзоровдун сөөгү Чеченистанда жерге берилди. Ал бул кылмышка баргандан кийин атып өлтүрүлгөн. Бир адат Телеграм каналы билдиргендей, Анзоровдун сөөгү 5-декабрда алынып келген жана ошондон кийин анын шалажы айылы карантинге деп жабылган. Анзоровдун тажиясына келүүнү каалагандар көп болгондуктан бул айылга анда туруктуу жашагандар гана киргизилген. Ушундан улам коңшу айылдардан автобус тыгыны пайда болгон. Ваза Телеграм каналы Анзоровдун жаназасына анын тууган уругу баштаган 200 адам катышканын билдирди. Коомдук коопсуздукту ондогон полиция көзөмөлөп турду. Чечен мамлекеттик маалымат каражаттары Анзоровдун зыйнаты тууралуу расмий маалымат бере элек. Париждин четиндеги мектептердин биринде иштеген Самуэл Пати сабак өтүп жатып, сөз эркиндигинин мисалы катары Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөнү үчүн 16-октябрда өлтүрүлгөн. Француз бийлиги буга байланыштуу улуттук чечен Абдулла Анзоровду айыптаган. Өлкөнүн президенти Эммануэль Макрон дүйнөбүй мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта берерин айткан. Мындан кийин бир топ адам камакка алынып, Францияда мусулмандарды текшерүү күчөгөн. Бул айрым ислам өлкөлөрүндө нааразылыктарды жараткан. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка бул иш боюнча айып коюлган мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Бактыбек Автандил уулу билдирди.
Буга чейинки болуп өткөн сот отурумдарда болгон мыйзам бузууларды көрсөтүп, өзүбүздүн доводторду келтиргенден кийин Верховный сот кайра чечимден чыгып, эки райондук менен шаардык соттордун чечимин жокко чыгарып туруп, кайра жаңы кароого жиберди да, кайра эле райондук соткочу.
Жогорку сот бул маалыматты ырастады. 1-май райондук соту ишти качан карай баштары азырынча белгисиз. Жактоочунун сөзүнө караганда, Сапар Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек. Азыр анын кайда экени белгисиз. Исаков өлкөдө октябрь окуялары маалында абактан чыккан, ошол бойдон кайтып барган эмес. Жанагы ага издөө жарыяланган. Тажикстандын Кувейттеги элчиси Сириянын жана эл аралык Кызыл Чырым комитетинин өкүлдөрү менен Аль-Хол лагеринде кармалып жаткан мекендештерин кайтаруу маселесин талкуулады. Тажик тышкы саясий мекемесинин басма сөз кызматы маалымдагандай, ага чейин Дамаскиде иш сапар менен барып келген элчи Зубайдулла Зубайдзодам Тажикстандын жарандары жакын арада алынып келет деген үмүтүн билдирди. Аль-Хол жана башка бир лагерде 500 ашуун тажик аялдары менен балдары бар. Алар болжол менен Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү. Расмий дүйшөмбү өз жарандарын кайтаруу боюнча пландарын буга чейин билдирип келген, бирок пандемиядан улам кийинкиге жылган. Буга чейин Кыргызстандын атайын кызматы Сириядагы лагерлерде 500 кыргызстандык кармалып турганы маалымдаган. Былтыр кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүү аракетин баштаган, бирок андан майнап чыккан эмес.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 8-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 1-3 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бир тууган эже сиңдилер зордук зомбулукка каршы инсталляция даярдашты. Колдор деп аталган инсталляцияга ар бир көрүүчү кирип, коомдогу кыздар кабылган басымды өз жон териси менен сезсе болот. Авторлордун айтымында мындай эмгек жаратууга быйыл 8-мартта Бишкекте болгон тилектештик жүрүшү себеп болгон. Анда милиция аялдардын укугун коргоп чыккан активист кыздарды кармап кеткен. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Саксаябай, чачың жинасаң боло.
Не лезь, когда мужчина разговаривает.
Хату гүлбө, көчөнүн башынан улуп жатат.
Биздин инсталляциянын аталышы колдор. Бул жакта сиз колдорду көрүп жатасыздар.
Бул биздин колдор. Биринчиден колдор деген аталышы биз өзүбүз колубуз менен жазадык. Анан ичинде дагы колдор бар, ичинде 40 эркек адамдардын колдору.
Мына ушул кара куту ичинде 40 адамдын колу тартылган. Анын ичине кирген адам ар кандай формадагы колдорду урушуп, сындап, басынткан үндөр коштоп жатканын көрөт.
Бул инсталляцияны жасаганга биздики 5 айдан көп кетип калды. Анткени баарын өзүбүз жасаганбыз. Бул жакта 40 колдон башка дагы аудио сопровождение бар, видео бар. Анан бул комнатага киргенде адам ошо өзүн аялдын же кыздын ордуна койгонго биз аракет кылганбыз да, ошондой ситуацияны чагылдырганга, кандай десем, обзывательные слова аялдар, кыздар, башка адамдар угат да, анан ар тараптан психологическое давление кылынат. Сөз аркылуу биз жеткире албайбыз деп ойлодук да, анткени сөз аркылуу ар кандай азыр толтура, тренинг, окуулар жүрүп жатат, анан биз деле айтабыз да, бирок мүмкүн жетпей калат. Анан ошондой ушул ситуацияга биз адамды киргизсек, мүмкүн жакшыраак түшүндүрүп, анан кичине өзгөрүүлөр пайда болуп баштайт деп ойдо жасаганбыз.
Инсталляция зомбулуктун бир нече түрүн чагылдырган. Күчтүү, албырлуу колдор физикалык зомбулукту. Ал эми эркек жана аялдардын үнү коомдогу стереотиптерди бышыктап, ал тургай сындап, психологиялык зомбулуктун түрүн көрсөтөт.
Бул жакта матершинный дагы сөздөр бар. Бир четинен ойлодук, биздин коом даяр эмес, анткени цензура болуш керек, эгерде улуу киши кирип калса эмне болот деп ойлогонбуз, анан бирок кыздар, аялдар цензурасыз эле жашап келатабыз, ошол эле сөздөрдү угабыз, зордук зомбулук көрөбүз. Анан бул жакта дагы цензура кылган жокпуз. Бул жакта сен кызсыңбы, кыздай болуп чай дайында дегенден баштап, ошо кээ бир сөздөр келиндердин келиндерге айтылган сөздөр бар.
Инсталляциянын авторлары бир тууган эже сиңдилер Айзат Чынайдана, Руслановалар. 24 жаштагы Айзат кесүү боюнча юрист. Ал өзгөчө жаш кыздарга укуктарын түшүндүрүп берүү менен алектенет. Ал эми 18 жаштагы Айдана сүрөтчүлүктү Бишкектеги Чуйков атындагы көркөм окуу жайында окуп жатат. Сүрөттөрдү Айдана курбусу менен тартып, эжеси Айзат аны инсталляцияга айландырууга жардам берген.
Я решила нарисовать руки. В процессе этого рисования я думала...
Быйылкы 8 марттагы окуяны адеп зомбулук көрсөтүп жаткан кол сыяктуу элестетип кагаз бетине түшүрдүм. Чынын айтсам, тилектештик маршы мени катуу таасирлентти. Жүрүшкө чыккан менин жакындарым, курбуларымдын окуясынан кийин кыздарга болгон мамилени 40 колдун сүрөтүн тартып көрсөтөйүн деп чечтим. Эжем мени дароо колдоду.
И уже вот возле моей идеи она все остальное, можно сказать, нарастила всю свою идею.
Быйыл 8 март күнү Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Бирок калпак жана бет кап кийген эркектер тобу келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып, чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Айдананын эжеси Айзат да 8 марттагы жүрүштүн катышуучусу болгон. Өз укугун жакшы түшүнүп билген юрист ал күнкү окуяны дагы деле таң калуу менен эстейт.
Да, 8 мартта биз башка курбулар менен, досторум менен чогуу маршка чыкканбыз. Эч кандай билбейм негативдүү посылы жок эле чыкканбыз. Плакатым бар болчу, ооба кыз менен ооба кыйратам деген. Милиционер байке алып кетишкен. Анан мен аракет кылдым, эмне үчүн сиздер мени кармап атасыздар, эмненин негизинде? Анткени мен укуктарымды билем да, анан ошо процедура задержаниянын дагы билемин. Бирок эч кандай жооп алган жокмун. Мени анан дагы кесиптешимди Эльвираны бизди РОВДге алып келгенде, ал жакта 50-70 жакын киши болду го, анан ал жактагы атмосфера дагы башкача да. Айданага дагы ушул марш аябай таасир этти, анткени мен айтып бергенимди угуп дагы өзү ушул маршта болгондой дагы болуп калды окшойт деп. Ошон үчүн ошо марштан кийин биз уже ушул идеяны дополнять этип баштаганбыз.
Эже сиңдилер үй бүлөдө 3-1 тууган. Алар инсталляциянын жасалышын ата энеси, уулу агасы колдогонун жана үйдө зомбулукка эч убакта туш болбогонун айтып жатышты.
Мы все трое, как тепличные дети, вообще не видели ни.
Үчөөбүздү тең ата энем абдан камкордукта бөпөлөп өстүрүшүптүр. Ошондуктан зомбулук тууралуу такыр түшүнүгүбүз болгон эмес. Мен баардык үй бүлөдө ушундай деп ойлочумун. Мектепте жогорку класстарда окуп жатканда классташтарымдын кийин коомдук унаа же жайлардан тааныбаган эле адамдардын басымына туш болгом. Бул абдан өкүнүчтүү.
Талиацияны жазап атканда, мисалы үчүн атам дагы, апам дагы толугу менен билишчү да, ал жакта жаман сөздөр болот экенин билишчү. Анан эмне үчүн муну жазып атабыз, баарын билишчү да, бирок толугу менен колдоп келишти да. Там атам ушул комнатаны жасаганга дагы жардам берип келди. Бардык үй бүлөдө көрсөтүлүш керек.
Колдор инсталляциясы Бишкектеги Ололо Орманхан борборунда 5 декабрдан тарта көрүүчүлөргө сунушталып жатат. Уюштуруучулар мында келип, инсталляцияны көргөндөрдүн көбү кыздар экенин айтышат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Я немножко удивилась, потому что
аябай жаман болуп жатам. Ичинде кандайдыр бир басымга туш болгондой болдум. Өзгөчө элдин үнү кыйнап салат экен. Чынында мындай мамилеге биз күнүгө туш болобуз. Бирок анын баарын угуп отуруп капаландым. Бул абдан өкүнүчтүү.
Было немножко очень обидно и больно.
Деген болсо, абдан давление болуп кетет экенсиң. Не знаю, сразу киргенден кийин эле жаман болуп кайра чыккым келип кетти. Уккандарды уккандан кийин становится плохо из-за того, что наше окружение и вообще наша страна именно к этому только-только идет. И да.
Кыздар, кыргыз кыздар.
Да, да, да. Почти күндө эле угуп турган нерсе да туугандарданчы бул сөздөрдүн баардыгы. И туугандардан же болсо башка көчөдө көргөн адамдардан угуп каласың. Же кечинде болсо үйгө кеч келсең, же кечинде жүрүп каласаң бир жактачы. Вот айткан ушул нерселерди угасың. И это грустно.
Айтсам жаман сөздөр болду. Анан ошол жерде даже ойлогойчу деп чыгып кеттим.
Мисалы кыздарды ошондой отур, мындай кыл, тигиндей кыл.
Отургыл эмес ал деген кыздар өзүнөн да өздөрү стресс жүрүп кетишет.
Эже сиңди инсталляцияны жайгаштырган жайды бир айда издешкен. Алар зомбулук темасын чагылдырып жайгаштырууга көп кызыктар эмес экенине кеишти.
Бир ай ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк да, ошо Бишкек парктабы же Дордой плазадабы же Азия молдо койгонгочу инсталляцияны. Анан бардык жактан биз отказ алдык. Айдана экөөбүз дагы өзүбүзчө сүйлөшүп калдык. Айдана мүмкүн даяр эмес, мүмкүн чыгарбай эле коебуз эч жака. Не будем выставляться совсем деп. Ошондой ойлор болду да. Анан кыздар БФИ-ден дагы кыздар кантип башка жерлерге алып барсак болот деп, алар дагы өзүнүн колдоосун көрсөтүп, анан биз ошо Ололо Хаус Орманханга койдук да.
Эжесиңде Айзат жана Айдана Русланова кыргыз коому кыздарды колдогон учур келет деп ишенишет. Алар өз эмгектери менен ушундай натыйжага жетүүнү самашат. Кыргызстанда ушул тапта кыздар жана аялдарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүк кампания өтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Бул кечки берүүбүз. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2 бейтап каза болду. Пандемия маалында баш аягы 1300 адамдын өмүрү кыйылды. Румынияда шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партиясы эң көп добуш алды. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Француз мугалимин мыкаачылык менен өлтүргөн 18 жаштагы Абдулла Анзоровдун сөөгү Чеченстанда жерге берилди. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык .org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо Ачык Тайм подкастын угууга чакырабыз. Бул ирет эркектердин жыныстык саламаттыгы жөнүндө сөз болмокчу. Кесиптешим Санжар Эралиев уролог медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңоловду кепке тарткан.
Нурбек мырза, мен сиз менен интервью кылаарым жөнүндө Twitterге жаздым, анан WhatsApp группаларга деле жазып койдум эле. Суроолор болсо бергиле депчи. Көрүп турасыз, колумдагы кагаздардагы суроолорду теңинен көбүн ошол социалдык тармактардан жөнөтүштү. Бирок эмнегедир баары эле аты жөнүмдү айтпай эле кой деп жазышты. Мен ойлонуп калдым. Мынтип онлайн суроону ачык берүүгө алып жаткан эркек коому жыныстык саламаттыгы жөнүндө урологторго келип ачык айтабы?
Бул эле жанагы грипптей, жана баш оорудай, башка оорудай эле проблема. Ошондуктан мындай эркектерге, ошо мырзаларга айтат элем, уялбай эле кайрылыш керек. Мындан эч уяты жок. Биз Кудай жараткан да. Башты берген, колду берген, бутту берген жыныстык органдарды деле Кудай берген да. Мындан уялыштын кереги жок. Биздин культурабы, биздин айлана чөйрө муну деген уят маселе кылып койгон да. Ушу жыныстык органдар үчүн биз көбөйүп атабыз, үй бүлөлөр куралып атканда бул бир себеби дегендей. Ошон үчүн уялбай эле коюш керек. Анан проблема көп. Азыр эми кичине элдер кайрыла баштады, мурун кайрылышы дагы кичине азыраак болчу. Негизи урологдордун деле бул маселеси болбош керек, бул билим берүү системанын да маселеси болуш керек деп ойлойм.
Көбүнчө кайсыл маселеде кайрылышат?
Эң көп кайрылган эки маселе да. Бул жана эркектин алсыздыгы, жыныс жагынан алсыз, жыныс жагынан алсыздыгы. Экинчиси тукумсуздук. Тукумсуздук азыраак, бирок абдан чоң проблема. Бул дагы эркекке эле эмес, бул деген семейный үй бүлөгө проблема болот да. Аялы менен аялын кыйнашып, аялын ажырашып, өзү кыйнап толук үй бүлөсү менен ата энеси сарсанаа болуп дегенде бул чын эле чоң трагедия. Анан эркектик алсыздык жаштардын проблемасынын себептери башка, мындай возраст келип калган мырзалардын проблемасы башка. Жаштардын бир жаман жагы мындай комплекс болуп калат да аларда. Кээде жана самоубийствого чейин барат. Ошондуктан буга мамиле мындай көбүрөөк көңүл буруш керек.
Башында суроону кайталайын, ошону ачык айтып келишеби?
Простатит деп жамынып алып келишет да. Мына мисалы мен простатит менен деп келген мырзаны мындай сөз бул простатит эмес деп, мындай 90% простатит эмес деп ойлойм да. Келген эле простатит менен деди, бүттү. Бул мында терең проблема бар да. Анткени простатит менен деп келишет, бөйрөгүн көргөзүшөт, табарсыгын көргөзүшөт, башка жагын көргөзүшөт, чарчап атам дешет. Анан мындай ачык оорулун ачасың да, кайрылган кишини ачасың, ачык сүйлөшө керсең чын эле жанагы мүчөсүнөн проблема болот да.
Демек эркектер көйгөйгө кабылып, башка айласы жок болгондо гана дарыгерге келет. Профилактика үчүн келбейби?
Профилактика үчүн келгендер бар, бирок алар аябай аз, аябай аз да. Көбү жашоосун кыйнай баштаганда келет да. Жашоосун кантип кыйнай баштады? Бул ойна, бул ошо простат деп ойлоп алышат, но эркек алыстыктыга көбүнчө мээсине кирип алат, достору менен сүйлөшө албай калат, катнашпай калат, жумушка барса дагы жакшы иштей алат. Бул проблема оюн басып алат да, мээсин басып алат, бүттү. Мындан башка проблема жок, мындан чоң проблема мырзага мындай жок болуп калат да, ошондо кайрылышат да. Анан мындай нерсе аялдар кайрылышат да, ушу
эркектердин аялдары,
аялдары ушу проблема болуп атат, ушу комплексация атат, ушуну карап койгулачы деп аялдары дагы эме кылат да, канчалык проблема аялы сезе баштаган да.
Болжолдуу бир статистика барбы? Кыргызстандык эркектердин баланча пайызы жыныстык саламаттыгына кызыктар же дарыгерге кайрылып турат дегендей.
Эми андай статистика жок болуп атат, эми биздин здравоохранениянын башка проблемалары болот окшойт. Мындай да, урологмун деп таанышсаң, врачмын деп таанышсаң, сөзсүз телефонуңду алат да. Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат да. Ошону эле мен көрүп, мындай аябай чоң проблема деп ойлойм да. Балким проблема жок, ошон үчүн кайрылыш керек да. Маалымат эле жок болот. Ошону түшүндүрүп койсо эле бул проблеманы унутушат, анан өзүнүн оокаттарын кылып жүрө берет.
Тукумсуздук маселесинде көбүрөөк эркектер көйгөйгө кабылып жатат дегенде кандай мисалдар менен негиздейбиз?
Эми мурунку замандарда бул аялдардан эле көрө берчүбүз да. Мисалы үй бүлө, жаңы үй бүлө балалуу болбой атса, ата энеси келинин кетирип жаңы аял алып бере берчү да. Анан балалуу болуп калышчу, же болбосо анан 2-3 жолу аял алгандан кийин анан түшүнүшчү, бул ошо эркекте, мырзада күнөө экенинчи. Бирок үй бүлө кайрылгандан кийин, бул деген тукумсуздук менен үй бүлөлүү болгондон кийин кайрылат да. Кайрылгандан кийин муну же эркектин, жок аялдын проблемасы деп көрбөш керек. Муну эки кишинин, бул үй бүлөнүн, бул бесплодный брак деген сөзү бар да, мындай үй бүлөнүн тукумсуздугу деген да. Ошон үчүн кичине эркекте анализдеринде проблема болуп калса, же болбосо кичине аялында анализдерде проблема болуп калса, сен экен деп күнөөлөгөн туура эмес да. Кимиси болбоюн экөөнө тең көңүл буруп, экөөнө тең мындай дарылоо кылыш керек да, дарылаш керек болсочу. Анан деген биздин ошо биздин менталитет мындай да, аялдар эле дарыланып жүрө берет да. Балалуу болбой атабы, биздики дагы эшөөдү. 2-3 айдан кийин эле туугандары, ата энеси, достору сурай баштайт, боюнда болдубу деп. Анан ошо 2-3 айдан кийин эле мындай трагедия башталат да биздин жаңы үй бүлөгөчү. Эми мындай болбой калды дегенде бир жыл убакыт бериш керек да, анткени бири бирине көнүш керек, анан бир жылдан кийин болбой атса андан кайрылаш керек. Анан аялын эле чурката берет, түрткүлөй берет докторлорго. Алар байкуштар жөн эле лечение алып сүрөшөт да. Өкө чогубаш керек. Эгерде тукумсуздук деле эмес да, бул деген болбой атат да. Убактылуу болбой атат. Ошон үчүн өкө тең параллельно кайрылыш керек да. Аял киши гинекологко, эркек киши урологко.
Эркектин саламаттыгынын негизги душманы анын жумушу деген бир фраза окуп калдым интернетте. Кайсыл жумуштар бүгүн эркектердин саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатат?
Мурунку заманда, илгерки заманда да эркектин эркектиги жана күч менен, тапкычы менен согушканы менен болчу да. Азыр чын эле жумуш менен болуп калды да. Эркек жакшы эркекмин деп кайсы убакта сезе баштайт биздин коомдончу? Бул деген жакшы жумушу бар болсо, акча тапчу жумушу бар болсо. Акча таппай аткан эркек, жакшы жумушу жок эркек, же болсо көңүлдөгүдөй жумушу жок эркек, мээсине ошол эле проблема болуп калат, доминант болуп калат да. Анан ошондуктан чын эле жыныстык үй бүлөлүк проблемалары мындай күчөй баштайт. Аны эркек өзү түшүнбөшү мүмкүн.
Бирок түздөн түз таасир этеби жыныстык?
Албетте, бизде эме да, эркек деген эме да, мындай баары эле альфа болгусу келет да. Эгерде жанында кичине мындай успешныйраак эркек болуп калса, кем баары эмес, кээ бирөө өзүн ошо давит этип аң сезими мененчи аны өзү билбеши мүмкүн. Проблемасы ошо жыныстык жактан чыгышы мүмкүн, же болбосо жана аялына, үйлөсүнө агрессивный мамиле кылгандан чыгышы мүмкүн.
Демек жыныстык саламаттыктагы көйгөй үй бүлөдөгү зомбулукка себеп болушу мүмкүн.
Ооба, бул зомбулук деген киши зомбулук кылган болсо, бул аябай чоң психологический проблема да. Негизи эркек киши эгерде мындай аял кишиге жаман мамиле кылган, урган жана зомбулук кылган, сыйлабаган, бул ошо комплекстер бар, ошо жыныстык жактан болобу, башка жактан болобу, мындай ошолор агрессивный болуп эме болуп калышат да. Мындай да слабый эркектер деп айтсам болот да. Ошон үчүн ошону самоанализ жасагыла, эми мындай баарыбызда эле нерв бар, мындай кой деп, тобо деп, сабыр деп характер деле тренируется.
Биз эркектин жыныстык саламаттыгы, ага таасирин өткөрчү психологиялык жана социалдык маселелер жөнүндө сүйлөшүп отурабыз. Маектешим уролог, медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңолов, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Нурбек мырза, эркектин жыныстык саламаттыгына канча жаштан көңүл бура башташ керек? Курактык ченем барбы?
Бул жакшы суроо. Эркек төрөлгөн жаңы аял кишинин жатынан чыккандан баштап көңүл бура башташ керек. Мисалы бизди студент кезден баштап үйрөтөт. Бала төрөлдүбү, медсестра болобу, врач болобу, жумурткасын караш керек, түштүбү, эркек мүчөсүн караш керек, ордундабы, аномалия.
Жумурткасы түштүбү деген кандай?
Бизде биз аял кишинин курсагында болгондо биз төрөлө элек да. Жумурткабыз курсакта болот. Анан төрөлгөндө гана ылдый түшөт да. Төрөлгөн моментте жумуртка
төмөндөйт.
Төмөндөй, ылдый жана машонкага түшөт да. Ошол процесс да. Төрөлөр менен ошон үчүн жумурткасын карап коюш керек да, түштүбү же түшкөн жокпу деп. Түшпөй калса дагы чоң трагедия кылбай, бир 2-3 айда түшүшү мүмкүн. Андан кеч түшпөсө анда түшпөй калышы мүмкүн да. Убагында бир нерселерди кылып турбасак, дарылоо, бул көбүнчө операция, анда жумурткасы өйдө жагында калып калып, жумуртка муздакты жакшы көрөт. Ошо машонкада 1 градус ылдый, жумуртка 1 градус ылдый чөйрөдө жашайт да.
Минус.
Бир мисалы 36 болсо нормада температурасы, ал 35 да. Ошон үчүн ич курсагында жүрө берсе ал өзүнүн функцияларын жоготот да, тукумсуз болуп калат ошол момент. Тукумсуз эмес, жана эректил дисфункция деп коет, жана семирип бүт гормональный проблемалардын башталат да. Даже онкологический оорулга чейин проблема башталат.
Бирок аны дарыласа болот, түшүрсө болот.
Түшүрсө просто убагында көрүш керек да. Билимсиздик да бул дагычы. Ата энеси дагы билбейт, кээ бир врачтар дагы көңүл бурбай калган болот. Анан үйлөнөрдө 20 жашында, 25 жашында билет да ошо жумурткасы жок экен, анан тукумсук менен келет, же башка достору айтат, же үйлөнгөндөн кийин аялы айтат, сенин жумуртканың жок экен, ошондо билип кеч.
Эркектин гормондорунда проблемалар көбүрөөк кайсыл жашында башталат? Анын кандай симптомдору бар?
Бул гормон тестостерон деген, бир эле гормонго көңүл буралы. Тестостерон эркекти эркек кылган гормон да. Тестостерон деген бул биздин булчуң. Эркектер булчуңду да, ошол гормон бизди булчуңду кылып турат. Сакал өскөн, бул эркекти эркек кылып турган ошо гормон да. Күнүбүз моундай карылдап чыккан, ошонун баары тең бул гормон тестостерон кылат да. Биринчи признактар болот да, мисалы ошо кичинекей кезинде эле байкадыңар беле мындай бултуйган мындай жумшагыраак балдар болот да, ошол гармондор менен проблема болуп аткан балдар да, же болбосо жанагы үнү ичке чыгып калган, же болбосо жанагы сакал муруту өсө башташ керек да, жанагы өспүрүм кезден баштап ошолор жоголо баштайт, же болбосо жанагы эркек оюндарды ойногусу келбей калат да. Жанагы эркектер мисалы машыгып, же болбосо машина менен ойлоп, же болбосо жанагы жарышып бири бири менен, ошондой характер негизи ошондой болот да, аныкы башкача характер боло баштайт бала кезден. Ошо өспүрүм подросток кезде ошондой аябай көңүл буруш керек да. Подросток кезде мындай мисалы курсагы кичинекей бала деген семиз болбош керек да, эмичи негизи эле эркек семиз болбош керек да, ошону көңүл буруш керек. Балким норма, көбүнчө норма, бирок изилдеп коюш керек да, унутуп калбай, көңүл бурбай койбой, ошондой признактар болуп атса сөзсүз доктурга барып коюшу керек, көрүп силердики жакшы эле экен, бул өзүнүн эле конституциясы деп кетирет, балким бирдемелерди алат. Просто жаш кезде, бала кезде даарылаган оңой да, а чоңоюп жанагы половой состоятельность болуп калгандан кийин кыйыныраак болуп калат да.
Биз эркектин жыныстык саламаттыгы ага таасирин өткөрчү психологиялык жана социалдык маселелер жөнүндө сүйлөштүк. Маектешим уролог, медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңолов болду. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Укандарга ыраазычылык, оорубаңыздар.
Бул подкасттын толук версиясы азаттык чекит орг сайтына, ютубка жана подкаст платформаларга эртең 8 декабрда чыгаарын эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен азаттык радиосунун дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.